Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. AstraZeneca setuju kombinasikan komponen Sputnik V untuk vaksin COVID-19. ADB luncurkan inisiatif vaksin $9 miliar untuk negara berkembang. Berikut berita selengkapnya. Perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca setuju untuk mengkombinasikan vektor vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Rusia Sputnik V dengan komponen vaksin miliknya dalam uji klinis menggunakan 2 inokulasi terpisah, demikian menurut pihak Rusia Jumat 11 Desember. RDIF dalam keterangan yang diterima di Jakarta menyatakan badan yang mendanai pengembangan Sputnik V, Russian Direct Investment Fund atau RDIF, serta lembaga riset institut Gamaleya Rusia pada akhir November lalu menawarkan kepada AstraZeneca untuk menggunakan 1 dari 2 komponen vaksin Rusia dalam uji klinisnya. AstraZeneca menerima pengajuan dari RDIF dan akan memulai uji klinis vaksinnya dalam kombinasi dengan vektor human adenovirus type AD26 yang digunakan pada Sputnik V di akhir tahun 2020. Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada ilmuwan AstraZeneca untuk mengkaji kemungkinan meningkatkan efikasi atau kemanjuran vaksin melalui aplikasi pendekatan dengan kombinasi tersebut. Bank Pembangunan Asia meluncurkan inisiatif vaksin atau Asia Pacific Vaccine Access Facility atau APVAX senilai $9 miliar untuk dukungan yang cepat bagi negara berkembang guna penyediaan vaksin COVID-19 yang efektif dan aman. Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam pernyataan di Jakarta Jumat menjelaskan negara-negara berkembang memerlukan pembiayaan agar dapat melakukan pengadaan vaksin sekaligus perencanaan dan kemampuan teknis yang sesuai agar dapat menjalankan proses vaksin secara aman, adil, dan efisien. Ia memastikan fasilitas ini akan membantu negara berkembang anggota ADB untuk vaksinasi warga sesegera mungkin agar pandemi dapat terkendali dan pemulihan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat. APVAX akan berperan penting dalam membantu negara berkembang anggota ADB menghadapi beragam tantangan tersebut, menghadapi pandemi, dan berfokus pada pemulihan ekonomi. Para pemimpin Uni Eropa, UE, sepakat memangkas emisi bersih gas rumah kaca blok tersebut setidaknya 55% pada 2030 seperti diumumkan pada Jumat 11 Desember. Keputusan ini ditetapkan setelah diskusi alot akibat beberapa negara yang masih bergantung pada batu bara. Hal tersebut disampaikan Presiden Dewan UE, Charles Michel, pada keterangan tertulis saat tiba di Brussel, Belgia, seperti dilansir AP News. Eropa adalah pemimpin dalam perang melawan perubahan iklim. Pihaknya memutuskan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% pada 2030. Setelah 5 tahun perjanjian Paris, Uni Eropa ingin menjadi pemimpin dalam perang melawan pemanasan global. Namun, kepala negara dan pemerintahan blok tidak dapat menyetujui target baru saat terakhir kali bertemu pada Oktober. Kondisi ini karena masalah keuangan oleh negara-negara timur yang mencari lebih banyak kejelasan tentang cara mendanai dan menangani transisi hijau. Akan tetapi, kesepakatan yang telah lama ditunggu tentang anggaran jangka panjang besar-besaran dan pemulihan virus corona dicapai Kamis 10 Desember. Paket pembiayaan senilai 1,8 22 triliun euro yang mencapai rekor tertinggi akan dialirkan. Aliran dana ini akan mengarah ke dalam program dan investasi yang dirancang untuk membantu negara-negara anggota, kawasan, dan sektor-sektor terpengaruh oleh transisi hijau yang membutuhkan transformasi ekonomi dan sosial yang mendalam. Para pemimpin Uni Eropa telah setuju 30% dari paket tersebut harus digunakan untuk mendukung transisi. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengaku prihatin atas lonjakan angka kematian global akibat COVID-19. Ghebreyesus dalam sebuah diskusi virtual WHO pada Jumat 11 Desember, seperti dikutip Anadolu Agency, menyatakan dalam 6 pekan terakhir, jumlah korban meninggal mingguan meningkat 60%. Sebagian besar kasus dan kematian terjadi di Eropa serta Amerika. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, dia mengimbau masyarakat tetap tertib menerapkan protokol kesehatan. Ia mengingatkan perayaan dapat dengan cepat berubah menjadi berkabung jika gagal melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Ghebreyesus juga menyerukan masyarakat mempertimbangkan rencananya dengan hati-hati menjelang masa liburan. Jika ada yang tinggal di daerah dengan transmisi tinggi, harap berhati-hati agar diri sendiri dan orang lain tetap aman. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan tugas negara sejatinya adalah menjaga keutuhan bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam acara uji sahih hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa di kantor Kemenko Polhukam Jumat di Jakarta. Tugas yang substansi dari Kemenko Polhukam adalah menjaga keutuhan bangsa, menjaga agar bangsa bersatu. Pihaknya menjaga negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, menjaga keutuhan akan tercipta jika semua bersatu. Mahfud juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan bersatu dari berbagai segi seperti keamanan, pertahanan, politik, informasi, dan lainnya. Menurut dia, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa adalah untuk menjaga keutuhan dan keutuhan ideologi serta keutuhan teritori. Dengan laporan tersebut, pihaknya bisa mengetahui persoalan yang dihadapi dan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan. Mahfud mengapresiasi segenap upaya tim dan menyambut gembira hasil dari rangkaian konsultasi publik dan hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah memperburuk ancaman terhadap kebebasan dan independensi media secara global, dan mengajak Indonesia untuk bersama-sama memberikan perlindungan bagi ekosistem pers. Pernyataan tersebut disampaikan Jenkins pada pidatonya untuk sebuah webinar Jumat. Pihaknya menentang semua upaya oleh negara manapun untuk menggunakan pandemi ini sebagai alasan untuk membatasi kebebasan pers, membungkam perdebatan, menyalahgunakan tugas jurnalis, atau menyebarkan informasi yang salah. Dubes Jenkins juga menyoroti perihal kesalahan informasi dan disinformasi terkait vaksin COVID-19 dengan merujuk pada langkah Inggris yang sudah memulai program vaksinasi pada pekan ini dan Indonesia yang juga akan segera melakukan hal serupa. Di samping itu, Dubes Jenkins menyinggung mengenai pukulan ekonomi akibat pandemi yang membuat banyak perusahaan media ditutup dan mengurangi liputannya, serta para jurnalis yang terkena pemutusan hubungan kerja karena penurunan pendapatan. Terkait kondisi itu, menurut Jenkins, Inggris mengambil beberapa langkah strategis dalam kerangka prioritas utama negara itu untuk mewujudkan kebebasan pers dan perlindungan jurnalis, salah satunya mengembangkan rencana aksi nasional Inggris untuk keselamatan jurnalis. KBRI Belanda di Den Haag memamerkan keindahan Candi Borobudur yang dibasuh matahari senja, salah satu warisan budaya yang terpampang nyata dalam figura di Yunus Emre, Institut Amsterdam Belanda. Bersama dengan Komodo, Tari Bali, Tari Saman, dan Seni Membatik, total 15 warisan budaya Indonesia diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO dipamerkan di jantung kota Amsterdam, Belanda. Minister Counselor Fungsi Pendidikan, Sosial Budaya, Pensosbud, KBRI Den Haag, Ferry Iswandi, Jumat menyebutkan pameran foto bertajuk Unity in Diversity ini merupakan kolaborasi kedutaan besar negara anggota MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia di Belanda. Pameran berlangsung hingga 30 Desember pada acara pembukaan yang dihadiri 5 duta besar negara anggota MIKTA tersebut, mempertunjukkan warisan budaya berwujud dan tak berwujud negara anggota MIKTA yang tercatat oleh UNESCO. Dubes RI untuk Belanda, Mayer Vas, pada pembukaan pameran menyatakan pameran tersebut dimaksudkan bukan hanya sekedar mempertunjukkan kekayaan budaya semata, semangat persatuan dan perdamaian yang diusung 5 negara yang memiliki budaya yang berbeda justru menjadi pesan utama kegiatan ini. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Pekanbaru Riau. Pemerintah Provinsi Riau menerima bantuan 800 ribu masker dari pemerintah Singapura. Penyerahan bantuan masker untuk mencegah penularan COVID-19 itu dilakukan secara virtual di gedung daerah Balau Serdit Selasa lalu. Bantuan masker tersebut diserahkan oleh Konsulat Jenderal Singapura Mark Low yang diterima oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natarnasution. Konsulat Jenderal Singapura Mark Low mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa mewakili pemerintah Singapura dalam memberikan bantuan masker tersebut. Menurutnya, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan juga ekonomi, baik di Singapura maupun di Indonesia. Ia menambahkan, Provinsi Riau dan Singapura sebagai tetangga tetap perlu menjaga solidaritas dalam menghadapi pandemi. Kabar berikutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menggelar acara temu bisnis dan pameran virtual One Pesantren One Product 2020 pada 5 hingga 8 Desember. Acara tersebut berhasil membukukan transaksi 21,02 miliar rupiah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartaji, Rabu mengatakan, temu bisnis dan pameran One Pesantren One Product menampilkan 500 pondok pesantren yang lolos audisi tahap 1 sebagai peserta pameran. Kusmana mengatakan pada temu bisnis dan pameran virtual, One Pesantren One Product tersebut menjadi ajang untuk mempertemukan antara pembeli, investor, dan mitra usaha pengusaha sukses untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan produk pondok pesantren peserta pameran. Kabar terakhir datang dari Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan smartphone dan alat bantu dengar kepada masyarakat penyandang disabilitas dan warga kurang mampu di ibu kota Provinsi Aceh tersebut. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman di Banda Aceh Rabu lalu mengatakan, bantuan diberikan untuk memudahkan para penyandang disabilitas mendapatkan informasi secara digital. Selain itu, bantuan juga diberikan dalam upaya mencapai visi menjadikan Banda Aceh sebagai Smart City. Penyerahan bantuan tersebut juga sebagai bagian dari program Digital Inclusion in Banda Aceh as Resilient City Initiative atau RRU, kerjasama Pemkot Banda Aceh dengan UNCIAH dan Program Pembangunan PBB, United Nations Development Program. Bantuan alat komunikasi smartphone dan alat bantu dengar diserahkan kepada 50 masyarakat disabilitas dan kurang mampu yang tersebar di beberapa gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 12 Desember diperingati sebagai Hari Transmigrasi. Tanggal 12 Desember ditetapkan sebagai Hari Transmigrasi karena di hari itu pada tahun 1950, pemerintah Indonesia pertama kalinya secara resmi memulai penyelenggaraan transmigrasi. Kala itu pada 1950, pemerintah hanya memberangkatkan 25 kepala keluarga atau 98 jiwa. Lokasi awal transmigrasi kala itu yakni ke Lampung dan Lubuk Linggau. Tujuan utama program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberi kesempatan bagi mereka yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain, seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kami beralih ke 12 Desember 1959, pertama kali SEA Games digelar. Cikal bakal SEA Games bernama Southeast Asian Peninsula Games, disingkat SEAP Games. Pertama kali diadakan di Bangkok, Thailand pada 12 Desember sampai 17 Desember 1959. Pesta olahraga Asia Tenggara tersebut diikuti oleh lebih dari 527 atlet dan panitia dari Thailand, Burma, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Laos yang berlaga dalam 12 cabang olahraga. Indonesia secara resmi masuk SEAP Games pada tahun 1977 melalui pertimbangan Federasi SEAP Games ke-8 1975. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 12 Desember 1992, tsunami melanda Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tsunami yang memorak-porandakan Pulau Flores terjadi karena adanya gempa di Laut Flores, sebelah utara pulau tersebut. Gempa tercatat pada tanggal 12 Desember 1992. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter memicu gelombang tsunami dan menyapu pemukiman di pesisir pantai Flores. Tsunami tersebut menewaskan setidaknya 2.100 jiwa, 500 orang dinyatakan hilang, 447 orang luka-luka, dan 5.000 orang mengungsi. Selain itu, gempa tersebut menghancurkan 18.000 rumah, 113 sekolah, 90 tempat ibadah, dan lebih dari 65 tempat lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Dorong Inklusi Keuangan. ADB setuju beri pinjaman 7 triliun rupiah untuk Indonesia. Asian Development Bank atau ADB telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar Amerika atau sekitar 7,05 triliun rupiah kepada Indonesia. Pinjaman diperuntukkan menunjang upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta kelompok marginal seperti perempuan dan kaum muda. Spesialis sektor keuangan ADB untuk Asia Tenggara, Purnima Jayawardana, dalam keterangan resminya yang dikutip Kompas, Rabu 9 Desember mengatakan, pinjaman tersebut merupakan bagian dari program promosi inklusi keuangan inovatif yang dinilai akan membantu pemerintah menyasar dan memantau inklusi keuangan secara lebih baik. Selain itu, diyakini dapat meningkatkan infrastruktur pembayaran serta memperkuat kerangka regulasi bagi layanan keuangan digital, privasi data, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan. Program tersebut juga akan membantu membangun sektor layanan keuangan yang lebih inklusif sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta menunjang pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia. Purnima menjelaskan dukungan reformasi dari program ini memungkinkan kebijakan dan teknologi yang mendorong inovasi dan menambah inklusi keuangan dengan membuka akses ke produk dan layanan keuangan formal. Ia menambahkan juga bisa meningkatkan kualitas layanan tersebut, serta menjangkau populasi yang lebih luas dan belum sepenuhnya terlayani. Menurut Purnima, inklusi keuangan akan berperan penting dalam pemulihan Indonesia dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal itu akan memberikan akses yang lebih setara dan efisien ke produk dan layanan keuangan dapat memitigasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi membangun kembali penghidupan. Survei Nasional Inklusi Keuangan yang diadakan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif menunjukkan bahwa persentase orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank meningkat dari 35% pada 2016 menjadi 56% pada 2018. Namun walaupun mengalami kemajuan, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Menurut Purniman, penyediaan layanan keuangan bagi seluruh penduduk Indonesia memang menjadi tantangan bagi negara yang memiliki keragaman geografis dan budaya serta perbedaan yang signifikan untuk akses ke produk-produk keuangan antar daerah dan antar kelompok. Program ADB mendukung pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal yaitu 76% pada 2019 menjadi 90% pada 2022. Sekian Indonesiaku kali ini.
Tak bisa berikan kamu. yang menjadi murung. Bukan aku tak ingin memanjakanmu, bukan aku tak ingin bahagiakanmu, tetapi ku harus jujur padamu. Di kantong tinggal seribu, sungguh aku tak ingin kecewa.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Daerah-daerah di Indonesia, selain mempunyai tempat-tempat wisata yang indah, juga kaya akan kulinernya yang menggoyang lidah. Salah satu daerah yang menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri karena beragam kulinernya adalah Sumatera Barat. Selain kuliner rendang yang sudah mendunia, Sumatera Barat juga mempunyai kuliner lain yang harus dicoba, yaitu Ampiang Dadia. Ampiang dadiah adalah dua jenis makanan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia, ampiang berarti emping beras yang biasanya terbuat dari beras ketan merah. Sedangkan dadiah dikenal sebagai yogurtnya orang Minang. Yogurt ini berasal dari susu kerbau yang difermentasi. Dalam proses pengolahannya, dadiah yang berasal dari susu kerbau segar kemudian dibekukan di dalam bambu yang sudah dipotong-potong. Biasanya bambu tersebut berukuran 15 hingga 30 cm. Bambu tersebut lalu ditutup dengan daun pisang. Proses fermentasi dadiah sendiri akan mencapai hasil maksimal setelah didiamkan selama 2 malam di dalam tabung bambu. Dadiah bisa bertahan dan bisa dikonsumsi hingga 1 minggu setelah proses fermentasi selesai. Sementara untuk membuat ampiang, beras ketan merah ini ditumbuk hingga pipih. Dan uniknya, proses pemipihan ampiang ini dilakukan saat beras ketan masih panas setelah direbus hingga kering. Dahulu dadiah merupakan makanan favorit pengganti lauk. Bentuknya yang mirip agar-agar, selain disantap bersama nasi, biasanya juga dimakan bersama potongan cabai muda. Sampai sekarang, dadiah masih menjadi favorit bagi orang tua. Sehingga ada yang mengatakan, dadiah itu makanan orang-orang tua. Tetapi sekarang ini, sajian dadiah tidak dapat dilepaskan dengan ampiang atau emping beras. Campuran ampiang, dadiah, kuah gula merah cair, serutan kelapa dan serutan es terasa segar dan nikmat untuk disantap. Selain dimakan bersama emping beras atau ampiang, dadiah juga bisa disantap dengan sambal lado dan lauk pauk untuk makan nasi. Dadiah juga bisa dinikmati tanpa digabungkan dengan makanan lainnya. Rasanya pun tetap lezat. Pendengar, dadiah yang hanya boleh dikonsumsi 1 atau 2 kali dalam 5 hari saja dipercaya berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol, membantu cara kerja jantung, dan menambah daya tahan tubuh. Dadiah, yogurt tradisional yang bisa untuk sajian sarapan, juga bisa dijadikan oleh-oleh. Oleh karena itu, apabila Anda sedang berada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, dan sekitarnya, jangan lupa untuk mencicipi ampiang dadiah yang hanya terdapat di Sumatera Barat ini. Demikian Pesona Indonesia hari ini, kita akan berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sudah tak lagi.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar warna-warni kali ini akan membahas tentang Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi bangun pembangkit listrik bersama United Nations Development Program. Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE berkolaborasi dengan United Nations Development Program atau UNDP menginisiasikan proyek Market Transformation Through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in Energy Sector. Melalui program ini, dibangunlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang berkapasitas 60 kW di Jambi, tepatnya di Desa Lubuk Bangkar. Sebelum adanya pembangkit ini, masyarakat hanya memiliki penerangan dari generator berbahan bakar diesel atau lampu minyak. Masyarakat seringkali harus menghentikan aktivitas karena tidak ada penerangan. Mereka tidak merasa aman untuk berada di luar rumah ketika malam hari, terutama kelompok perempuan. Kini akses listrik yang dihasilkan dari PLTMH telah membawa terang dalam kehidupan masyarakat. PLTMH menjadi stimulan ekonomi bagi Desa Lubuk Bangkar. Adanya PLMTH ini dapat menggenjot potensi-potensi yang ada di Desa Lubuk Bangkar, mulai dari meningkatkan kunjungan ke tempat pariwisata Bukit Tempurung, hingga membantu para petani kopi untuk mengolah biji kopi hasil panennya, sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya. Upaya membangun aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat melalui akses listrik berbasis energi baru terbarukan adalah investasi jangka panjang. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Haris mengungkapkan bahwa akses listrik berbasis EBT adalah cara untuk memenuhi salah satu kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan masyarakat. Di saat pandemi COVID-19, akses listrik merupakan kebutuhan dasar yang membantu masyarakat untuk dapat bertahan di tengah krisis yang melanda. Mendengar, demikian warna-warni kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada warna-warni edisi berikutnya.
Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu. Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu.
Voice of Indonesia.
Mendengar Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong karya S. Darmanto berjudul Hanya Bintang yang dinyanyikan oleh Rafika Duri. Lagu Hanya Bintang menggambarkan indahnya langit di malam hari dengan kehadiran bintang. Cahayanya seakan menjadi penyuluh di malam kelam. Kelap-kelip bintang yang berkilauan bisa penghibur hati nan bimbang. Lagu Hanya Bintang terdapat dalam album Keroncong Lamunan Kalbu milik Rafika Duri. Lagu keroncong ini mengalun perlahan dengan iringan musik yang menenangkan layaknya malam yang tenang. Baiklah pendengar, inilah Rafika Duri dengan lagu keroncong Hanya Bintang.
Kau melambai
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.